Ассалому алейкум, құрметлі достлар! Балалығында велосипед қалемеген бала болмаған шығар. Хазетов велосипед айдап баратырған баланың ізінен қанчадан қанча өзіменен тең балалар хәуес етіп қарап қалады. Дұрыс, заман рауажланып, автомобиллердің де түрі көбейіп кетті. Бірақ қадірлі болған велосипед үтібардан шетте қалмады. Әсіресе, велосипед айдаудың денсаулыққа пайдалы екенін айтпайсыз ба? Велосипед айдағанымызда біздер аяқларымыздың мускулларын, жүрек қан тамыр, хамде дем алу жолларын бекемлейміз. Артықша майлардан құтыламыз. Заманауи қалаларда тығылар көп болады. Ондай жағдайларда велосипед жүді қолайлы транспорт болып табылады. Достар, білесіз бе, Лондонда тез бірінші жәрдем көрсететұғын, велосипедте жүретұғын шпакерлер бар екен. Көплеген мемлекеттерде болса, почта қызметіндегілер велосипедтен кең пайдаланады екен. Велосипед айдаудың пайдасы жүгіруден кем емес һәм екен. Велосипед айдау жағымлы. Велосипед айдағанымызда кеуліміз көтеріліп, нерв тамырлары тынышланып, адам стресслерден құтылады. Қазіргі күні тамырлардың кеңеюі варикоздан қиналатығылар жүді көп. Велосипед айдау олар үшін жүді пайдалы. Аяқларымыз бенен айланба қарекетлер қылу қаның тамырларда тезірек қарекетленуіне жәрдем береді. Демек, варикоз тамырлары бар адамлар велосипед айдауы жақсы профилактика. Ашық таза хауада велосипед айдасақ, өкпеміз жақсы іс қарекетке түседі. Сонда қан кислородқа тойып, бас ми, қам басқа денеміздің ағзаларына жетіп барады. Егер денеміздегі артықша майларды жоғалтуды қалесек, әр күні 45 минуттан велосипед айдауды әдет етіп алайық. Бірақ велосипед айдау денсаулығымызға пайда келтіру үшін айрым қағидаларға бойсынуымыз керек болады. Мысалы, тойып ауқатланып бола сала, велосипед айдамау керек. Ұзақ уақыт велосипед айдағаннан соң дізелерде ауру пайда болуы мүмкін. Демек, велосипед айдауды да жетерлі түрде айдауымыз лазым. Денеміздің сусызланып қалмау үшін велосипедке отырмастан алдын су ішуді ұмытпайық.